tere hommikust kõigile. Te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme siis kogunenud piiblit lugema see stuudiosse kahekesi koos Antoniga. Tere Anton.
Tere Andrus ja tere armsad raadiokuulajad igal pool, kus te olete üle kogu Eesti ja üle kogu maailma jumala õnnistust ja rahusid. Pisut pilviselt, aga veel ilusalt Viiusaarelt.
Täna on meil siis plaanis lugeda Luuke evangeeliumi 22. Peatüki keskmine osa, ehk siis salmides 24-46. Kellel on siis piiblid, võite ka välja võtta Uues Testamendis Luuke evangeeliumi avada ja 24. Salmist, 22. Peatükist ja 24. Salmist me siis jätkame. Aga alustame palvega. Ole Anton.
Arma sissend. Toetume sellel alanud nädalal, eile alanud nädalal ka oma vaimu inge ja ihm täiesti sinu armule ja sinu alastusele ja tõele. Ja palume issand, et sa täidaksid meid oma püha vaimu väega, et me võiksime ja tahaksime ja suudaksime elada sinu tahte järgi, sinu sõna kohaselt, sinu eeskuju järgides, sinu poolt õnnistatud saades ja sind issand tundma õppides. Ava oma sõna uks ka täna ja õnniste kõiki raadiokuulajaid taevast pühavaimu väes enese tundmisega, sest selles on igavene elu. Õnniste kõiki, kes on haiged, õnniste, kes on maha surutud või rõhutud, õnniste kõiki, kes on puuduses ja aita meid kõiki oma armus Jeesuse Kristuse kallitume.
Aamen. Luuka 22 ja siis 24. Salmist. Aga nende seas tõusis ka vaidlus selle kohta, keda neist tuleks arvestada suuremaks. Ja ta ütles neile, rahvaste kuningad valitsevad isandana nende üle ja nende võimumehi hüütakse hea tegijaks. Kui teie ärge olge nõnda, vaid suurem teie seast olgu nagu noorem ja ülem nõnda nagu see, kes teenib. Kumb on suurem? Kas see, kes lauas viibib või see, kes teenib? Eks see, kes lauas viibib, et mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Aga teie olete need, kes minu juurde on jäänud mu kiusatustes ja mina sean teile kuningriigi nõnda, nagu minu isa selle mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas minu kuningriigis ning istuksite aujärgedel ja mõistaksite kohut Iisraeli 12. Suguaru üle.
Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud, vabandus, sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu eest palvetanud, et su usk ära ei lõpe. Ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi. Aga ta ütles talle, issand, ma olen valmis sinuga minema nii hästi vangi kui surma. Kuid tema ütles, ma ütlen sulle, Peetrus, et kukk ei laula täna enne, kui sa oled kolm korda salanud, et sa mind tunne. Ja ta ütles neile, kui ma teid läkitasin kukruta, paunata ja jalatsiteta, kas oli teil midagi puudu? Nad vastasid, ei midagi. Siis ta ütles neile, aga nüüd, kellel on kukkur võtkuse kaasa, nõnda samuti ka paun, ning kellel ei ole mõõka, see müügu ära oma kuub ja ostku. Sest ma ütlen teile, et minus peab veel täide minema, mis on kirjutatud, ta arvestati üleastujate hulka. Sest mis minusse puutub, jõuab.
Ja ta läks välja ning tuli oma viisi järgi õlimäele ning tema jüngrid järgnesid talle. Kui ta kohale jõudis, ütles ta neile, palvetage, et te ei sattuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemale, nii kaugele kui kiviga jõuab visata, heitis põlvili ja palvetas öeldes, isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära ometi, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine.
38. Salmi ei vahele. Nemad aga ütlesid, issand, en näe, siin on kaks mõõka, tema ütles neile, piisab sellest ja nüüd ma loen 43. Edas. Siis ilmus talle ingel taevast ja kinnitas teda ja heideldes raskesti, palvetas ta veelgi pinevamalt ning tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale. Ja ta tõusis palvetamas ning tuli oma jüngrite juurde ja leidis nad magamas kurbuse pärast. Ja ta ütles neile, miks te magate? Tõuske üles ja palvetage, et te ei satuks kiusatus. Aamen.
Aamen. See, mis me siin lugesime, on siis Luuka 22. peatükk ja salmid 24 kuni 46. Tänane küsimus on meil siin ka valmis juba, see kõlab siis nii, kuulajatele mõeldud küsimus. Kuidas palvetamine hoiab meid kiusatuste eest? Kuidas palvetamine hoiab meid kiusatuste eest? Kui on kellegil mõtted, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu ja me loeme need siin saate lõpus ka ette kõik. See tuleb siis ka tänasest lugemisest siin välja lõpupoole. 46. salmist, kui Jeesus ütles, siis miks te magate, tõusk üles ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Ja siin siis ka küsimus, kuidas palvetamine hoiab meid kiusatuste eest. Aga hakkame siis vaatama. Käimas on siis teatavasti paasatalle söömine, kus Jeesus on oma jüngritega koos, on laua taga lebamas. Söövad paasatalle, nii nagu me ka lugesime siin teises Moose raamatus, kuidas oli täpselt ette kirjutatud, kuidas seda peab sööma ja mis moodi küpsetama, mis moodi valmistama ja mis nõud ja karikad see laual peavad olema ja hapnemata leib kindlasti. Ja siin siis ka Jeesus siis just paar selmi tagasi, ta just ütles ka, et see karikas on uus leping minu veres, mis teiest valatakse ja samuti taga murdis siis ka leiva. Enne seda veel tänas ja andis neile ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke mu mälestuseks. Ja nüüd tänases lugemises 24. salm siis juhtus selline asi, et jüngrid hakkasid vaidlema oma vahel, et keda neist tuleks arvestada suuremaks. Aga nende seas tõusis ka vaidlus selle kohta, keda neist tuleks arvestada suuremaks. Siis ta ütles neile, rahvaste kuningad valitsevad isandana nende üle, nende võimu me ei hüütakse heategijas, kui teie ärge olge nõnda.
Ja huvitav ja väga inimlik on selle sündmuse juures see, et Jeesus oli minemas vastu oma kõige raskemale katsumusele elus inimesena surema ristil, võtma meie patud enese peale ja surema süütud, tapetud tallena meie patud eest. Ja ta oli seda mitmeid kordi Jeesus jüngritele ju kuulutanud, aga jüngrid tegelesid hoopis ise enesega. Nad tegelesid oma asjadega, nad arutasid, kes on suurem. Nad magasid ka selle ajal, kui Jeesus palvetas. Ja siit tuleb välja selline inimloomuse patusus võrreldes sellega, milline oli issande loomus. Ja milline oli tema enese ohverdus meie kõikide heaks. Ja siit tuleb ka välja see, et me ka usklikena ei saa kunagi enesele vastu rinda lüüa ja öelda, et me oleme nüüd nii tublid ja vägevad. Me oleme ikkagi võrreldes Jumala armastuse ja Jumala tõega ja Kristuse enesega. Me oleme ju ainult Jumala lapsed, järgijad, parimal juhulgi sõltuvad täiesti Jumala armust ja ka halastusest meie üle. Et see on küll minu jaoks üks selline märk kogu selle kirjakoha juures, sest et see räägib ju, kujutage siis nüüd ette, kui Jeesus oleks tänapäeval kusagil koguduses ja me sööksime temaga paasa sööma aega ja siis meie hakkaksime vaidlema selle üle, kes on suurem meis. Kas sa, Andrus, kujutaksid seda?
Ega jah, ei kujuta, aga siin on see niimoodi välja tulnud, et see on siis järelikult hinge vaenlane, kes käib ja paneb inimese sisse selliseid himusid olla kogu aeg kellegist siis parem või suurem või kuidagi moodi positsioneerida või noh, need hierarhia, nagu just see Nikolaitlus, et tahab sisse tulla, et kogu aeg, et kes on suurem, kes on juhtimam ja nii edasi, kuid Jeesus ütleb siin vastupidi, ütleb, et kui teie ärge olge nõnda, vaid suurem teie seast olgu nagu noorem ja ülem nõnda nagu see, kes teenib. Et siin on, see on täitsa selle maailma sellise olemisega vastuolus. Mul tuleb kohe silmete selline vana härra keegi, kes on Jumala laps ja ta on nagu noor poisik. Ta särab, ta on rõõmus, ta on valmis aitama, ta on valmis teenima, ta on selline ja siis võrdpilt ja vastas on siis teine mees selle, kes peab ennast väga tähtsaks, proovib istuda niimoodi jalgüle põlve ja kas või, noh, nii et need nagu selle maailma, ütleme sellised juhid ja valitsejad ei käi üldse kokku nagu sellega, mida siin Jeesus on öelnud, ta veel lisab veel siin, et kumb on suurem, kas see, kes lauas viibib või see, kes teenib, ehk see, kes lauas viibib, et mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Vaata, see on jällegi selline, Jeesus ütleb, et me võtaksime sellise olemuse, omandaksime, et me ei ole mitte need, keda teenindatakse, kelle kohvreid kantakse ja keda siis teenitakse, vaid kummardatakse, jah. Vaid just kutsub meid ise, siis teenima teisi. Väga, väga ainulaadne tegelikult selles mõttes, väga eriline.
Jah, selle sinu pildiga vanast vanahärrast, kes on rõõmuga nõus teenima, on siis vastandpilt selline noor kogenematu, aga piiblikooli lõpetanud enesest väga heal arvamusel pastnud. Kes arvab, et nüüd on siis elu nii-öelda unistused täitunud, aga sageli muured mehed ei mõtagi seda, et see, kui me saame, kui Jumal annab meile oma armust mingisuguse teenimisülesande Jumala riigis, siis ei tähenda midagi muud kui koormate kasvamist. Ehk siis see on koormat, mis tuleb igapäevaselt Jeesuse õlgadele heita ja samas ennast ohverdavalt teenida. Ja Issand ise näitab meile siis eeskuju, ehk siis see vastandamine, mida Jeesus oma sõnades pidevalt teeb, peaks meie südametes ka ju olema. Ehk siis kui me näeme, et meid kusagilt vaimulikult hakatakse isandana valitsema või hakatakse siis ennast heategijateks nimetama. Meil peaks olema tulema nagu väga selge hoiatus, et see ei ole vaimulik, sest et Jeesus ütles, et kes tahab olla kõikidest üles, olgu kõikide ori, ehk siis kõikide teenija. Ja see peaks olema ka nii. Ja ta ise andis tõesti oma eeskuju, ta ütles, et kõige suurem on nagu noor inimene ja ülem nagu see, kes siis teenib, sest tolle ajal ju me teame, et need, kes teenisid, olid orjad. Need tavaliselt need lauda sööki kantsid ette, jalgu pesid ja muid töid, lihtsalt töid tegid, olid orjad ja siin Jeesus siis võtab orja näo enesele ja kuulutab ka kõik oma järgijad siis Jumala orjadeks või teenijateks, kes vabatahtlikult tahavad teda teenida.
Ja oled sa tähele pand, et see Kristuses olemine nagu teenimine, see ei ole mingi häbi asi, mida siis maailmas peetakse nagu väga, väga selliseks alandavaks või selliseks, kui sa teenid teist, eks ole, ütled, aga miks mina pean, et las tema teeb ja miks mina ei las see teeb ise, eks ole, vaid kuidagi see Jumal armastus on nii suur, et taheverga seadus on teissugused, Jumal armastus on nii suur, et ta teenib meid, kes me oleme lihas, kujutage, et Jeesus vaimust teenib meid, tema on Jumal kuningas kõige väeline ja võtab ja tema teenib inimesi, ta nii armastab, tema armastus väljendubki selles, et ta teenib ja annab ka oma elu siis meie eest, nii nagu ta ka seda näitas siin, et kohe siin tulevastes peatükides me näeme siin samas peatükis juba, kuidas ta kinni võetakse ja mis sündmus selle järgnevad. Aga et kuidas nüüd seda armastud nüüd omandada jällegi, et see oleks silmakirjalik ka meil seal laua ääres, et me ei kamandaks seal kedagi teisi, kes lauas istuvad seal öelda, et vaad sina teed seda pahastuvad, vaid et me oleksime ka sellised armastavad, sellised teenijad, kes ei looda palka nendelt inimeselt, vaid siis, kes ootavad palka siis taevaselt isalt või teevad just taeva isa tahtmist. Võtta, et kuidas nüüd omandada ka endale see olemus antama? See on üks tähtis asi kristlase juures.
No, eks esiteks algab väikestest asjadest peale. See Jumal ei anna meile suuri asju kohe teha, vaid ta annab meile teha väikeseid asju. Väikene teenimine, üks inimene, kaks inimest, kelle eest Jumal paneb armastuses hoolitsema. Ja tõesti Jumala armastus ei anna meile ainult ju meie vajaduse põhiselt, vaid ta annab ju meile üliküllusliku. Ja samamoodi, kui püha vaim elab meie sees, ka meie ei anna inimesel ainult nii, et ta enam vähem elus püsiks, või, vaid me anname siis niimoodi, et ta rõõmustaks, et ta võiks kiita Jumalat, et ta võiks ülistada isa taevas. Ja võt, kui püha vaim sellise armastuse meie sisse valab, et me siis mitte nurisedes ega oma liha kuidagi sundides ei teeni, vaid me teenime Jumalat armastades Kristuse armastust kogedes ja nähes ja kogedes ja lugedes ja teeme oma otsuse siis teenida, et siis see õnnestub püha vaimu väes, ei mitte mingisugusel muul viis.
Vaatame edasi siit, ta küsib, jah, kumb on suurem, kas see, kes lauas viibib või see, kes teenib? Et siin ta nüüd küsib sellise küsimuse ja ise vastab ka, eks see, kes lauas viibib? Et mina olen tee seas nõnda nagu see, kes teenib. Ja siin ta siis ütlebki, et ka meie peaksime siis järgima samamoodi. Teine kirjakohtel ütleb, et mis tasu te ootate, kui me oleme vaid teinud selle, mis meil on vaja teha, et me oleme lihtsalt teinud seda, mida Jumal on meile öelnud teha ka, et see, miks ma seda küsisin, Anton, et kuidas seda armastust saada, et see, kui meie oleme teenijad, et me ei ootakski selles mõttes inimeselt väga suurt tänu ja siis võib tulla selline kibestumine ja kui me inimeselt ootame palka, aga et me teeme seda kui issand on öelnud, et seda teha, südamesse pannud, siis me teeme ära selle pärast, et taevaisa ise juhtis oma lasti mõte, et tee seda, aga see, kuidas inimene see hetk reageerib, me ei tohiks sellele vaadata, nii nagu ka Jeesus olles ristil, jäi ta ju üksi praktiliselt enne seda ja ta ei vaadanud selle hetke peale, kui ta tegi just seda, mida nägi isa ees tegevat.
Ja 29. salm annab ka sellisele Jumala ees tõelisele alandlikkusele ja enesealandusele ja rõõmuga teenimisele, ta annab ju ka ääretult suure tõotuse. Ehk siis need, kes selles maailmas teenivad, saavad Jumala riigi, Jumala kuningriigi Jeesuse käest, nii nagu Jeesusele see isa on, annab ja on andnud. Ja siis te mitte ainult ei söö, eks ole, siin maised paasadele, vaid sööte minu lauas, minu kuningriigis, ütleb Jeesus. Ja istute au järgedel ja mõistate kohut Iisraeli 12 suguvaru üle. Ehk siis see on väga, väga suur tõotus, ehk siis Jeesuse tõotus on ju ülendada inimene Jumala kõrvale au järgedele tema lauda. See on talle viida ju talle pulma sööma ajale ja ka siis ülendada inimene siis ka õiguse või kohtumõisteks siis tema kõrvale.
Et see on see palk, mida siis Jeesus siin ka tõotab oma jüngritele, mitte see, mis seal laua ääres need inimesed ütlevad, keda siis teenitakse, vaid see, kui me teeme Jumala tahtmist, püsime selles ja teeme seda armastusega, hoolimata selles siis, kuidas need lauasoljad reageerivad, siis ta ütleb, ma olen teile seadnud ja mina sean teile kuningriigi nõnda, nagu minu isa selle mulle on seadnud, sest Jeesus oleks võinud tõesti ka öelda, et nad ei ole seda väärt ja nad ise kõik jooksid laiali ja see ei toimi, kuid ta tegi nii nagu isa ütles ja armastas meid lõpuni kõiki ja see armastus lõikab siia maani vilja.
Eks see sinu mõte, et kui me inimesele kas midagi head teeme või kuulutame või ka räägime temaga, et siis kõigepealt reageerib liha, inimese vana loomus ärritub ja saata nõhutab seda üles, et see on ju selge, et sellega me peame vaimulikus töös väga selgelt arvestama, et see ei ole mingisugune õlale patsutamine, ka peaselitamine nende inimeste poolt, vaid sageli me kogeme hoopis Jumala armastusele vastuseks samasugust põlgust nagu Jeesus koge.
Nii. Tänane kuulajatamõte küsimus kõlab siis nii. Kuidas palvetamine hoiab meid kiusatuste eest? Kuidas palvetamine hoiab meid kiusatuste eest? See on siis tänase kirjakohale 46. salmi kohta just, kus Jeesus siis ütleb, miks te magate, tõustke üles ja palvetage, et te ei saatuks kiusatusse. Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu. Me loome nüüd saate lõpus siin, et kuningriik on siis seatud nendele taevastele teenritele, kes siis ei võta selle maailma au vastu, vaid seisavad siis laua ääres nii nagu Jeesuski ja kes teenivad siis teisi ja sellega ka teenid ka Jumalat, sest me ei saa teisi teenida, et ilma, et me ei ennem Jumal ei paneks seda meile südamesse, siis muidu see on ju silmakirjalik kõik ja see ei kanna vilja, aga kui Jumal paneb selle me südamesse, juhib meid seda tegema, siis me kanname ka head vilja.
Ja see on kuningriik. See on kuningriik, kus valitseb kuningas, kes alandas ennast meie pärast risti surmani ja ootab ka oma järgijatelt siis sellist kuninglikku meelsust ühelt poolt ja teiselt poolt siis seda, et me ei peaks ennast suureks selles maailmas.
Ja ingliskeelne ütleb, ma olen seadnud teile, ma sean teile kuningriigi ingliskeel ütleb siin, et appoint, määranud või
ja, määranud,
kõrvale pandud või valmis pandud. Ja. Nii et selline asi on siis valmis pandud kristlastele kuningriik ja selle vastand on siis, mis on valmis pandud?
Vastand on maailm, ehk siis see maailm, et kui inimese mõtted, sõnad ja püüdlused piirduvad selle maailma himudest ja ahvatlustest ja kiusatud sõltuva järgimisega, selle maailma järgimisega, selle maailma pürsti järgimisega, siis me jääme sellest kuningriigist ilma.
Ja siis on seal on tule järve teatavasti, et see on siis teine äärmus ja teist teed ei ole. Et on kas suur ja lai tee, mis viib katusse või kitsas värav ja haas tee, mis viib siis igaves sellu. Kuid, kes sellele jäävad, siis ta ütleb, et ma sean teile kuningriigi nõnda, nagu minu isa selle mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas, minu kuningriigis ning istuksite au järgedel ja mõistaksite kohut Iisraeli 12 suguaru üle. Aga siin paned tähele juba, siin on juba lauas istumine ja söömine ja joomine, kuigi selles elus elades siis Jeesus kutsub meid üles, et me oleksime ikkagi teenijad ja oleksime need, kes laua ääres seisavad ja teenivad teisi. Väga huvitav, et nii sama palka ei saagi, palk tuleb nendele, tõetab, aga teie olete need, kes minu juurde on jäänud mu kiusatustes. Nüüd kui me siin nendes kiusatustes jääme Jeesuse juurde, siis meile pannakse, on ka valmis pandud kuningriik. Tänane kuulajatel mõtled küsimus kõlas siis nii, kuidas palvetamine hoiab meid kiusatuste eest? Kellel on mõtteid? Kirjutage.
Ja vastus on üks vastuse võimalus on tegelikult selles 28. salmis me viitan, annan väikse vihja.
See on tõesti nii. Teeme siit korraks muusikalise pausi ja olen peale pausi siis tagasi. Ja toime siis, ma tuletan meelde, et see on Luuka 22. peatükk, salmid 24-46, mida me täna siin arutame ja ütlen natuke veel ette siis ka, et tegevus toimub praegu hapnemate leibade pühal ülemises toas, mille Jeesus siis palus ette valmistada selle söömaja. Ta ütles jüngritele täpselt ette, kuhu minna, kuhu külla, kes tuleb vastu, kruusiga inimene tuleb vastu. Öelge talle, et issand tahab valmistada seal ülemises toas õhtu söömaja ja nüüd jüngrid valmistasid, olles siis ühes koos seal kõik, siis Jeesus võttis seal tavalt ka selle karika, hapnemata leiva, viis ka selle nii-öelda leiva murdmise läbi, ütles, et see on minu ihu, mis teie eest antakse, murdis siis seda leiba tänase, ütles seda tehke mälestuks, samuti ta võttis ka karika, pärast õhtu söömaga ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse, tähendab, see ei olnud seal veri sees, vaid ta ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse ja siis ta lisas ka, kuid enne mu äraandja käsi on minuga lauas. Nii et see siis jüngrite seas, teatavasti 12 jüngrit, üks oli ka äraandja siis Juudas, kes siis andis ta ülempreestitel ära. Ja nüüd jätkab siin käib selline laua ümber selline osadus on ja Ja jüngrid siis kõigepealt hakkavad siis kohe oma rääkima, neil tekis isegi vaidlus, keda neist tuleks arvestada suuremaks. No miks see vaidlus tekis siin, me juba rääksime ka, see on liha loomuses sees ja võib-olla oli ka neil eeskujud valed, siis kes kogu aeg püüdsid olla rahva seas hästi sellised austatud ja keda kummardatakse, aga siis Jeesus kutsus need vastupidi olema just teenijad. Ja et vaid teie seas olgu siis nii töötab, kes on suurem, see olgu nagu noorem ja ülem olgu nõnda nagu see, kes teenib ja siis ta võrdles seda laua ääres teenimist, kus ka Jeesus ütles, et tema on see, kes seisab ja teenib ja ta ütleb, aga teie olete need, kes minu juurde on jäänud mu kiusatustes ja mina sean teile kuningriigi. Vaadake, kui tähtsaks peab Jeesus seda, et me jääme tema juurde kiusatustes.
Ja selle nüüd see järgmine lõik räägib siis sellest, kuidas Jeesus paljastab tegelikult hingevaenlase töö ja kuidas ta paljastab mitte ainult hingevaenlase töö, aga ka Peetruse nõrkuse, inimliku nõtruse, nii millest meil siin alguses ka natuke rääkisime, et kui Jeesus oli minemas oma kõige raskemale hetkele vastu, siis jüngrid, siis ilmselt ka söönuna ja joonuna siis ei suutnud ei palvetada temaga koos ega ka mõistma seda, mille sees nad hetkel olid seda viimast paasasat alla söömist. Ja nüüd 31. salmis siin Luukas siis Jeesus paljastab saatana töö ja paljastab ka selle, et ka see saatana töö on ka väga vana, ehk siis Siimon ju kuidagi moodi Peetrus ei taha Jeesust ära anda nii nagu Juudas, vaid ta lihtsalt inimliku nõtruse läbi ja patuga rikutuse läbi ei ole veel läbi elanud enese patususe ära tundmise hetk. Ja kui me siin loeme Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu, aga mina olen sinu eest palvetanud, et see usk ära ei lõpeks, kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi, siis Peetrus ei võta seda päris tõsiselt ja vastab hoopis, et ma olen valmis sinuga minema nii vangi kui surma. Aga Jeesus ütleb talle, ma ütlen sulle, Peetrus, kukke ei launa täna enne, kui sa oled kolm korda salanud, et sa mind tunned. Ja ometi me selle Peetruse ja Jeesuse omavahelise suhte, kui nii võib öelda, me näeme, kuidas kui auliselt Jeesus ütleb Peetrusele pärast seda, kui ta on langenud, Jeesus ära neednud, ära salanud veel ja ometi meelt parandanud ja nutnud, kuidas see kõik oli Jumalale teada, mis toimuma hakkab ja kuidas siis pärast Genetsareti järve ääres Jeesus Johannes evangeeliumi lõpus küsib ju kolm korda Peetruselt, kas sa armastad mind ja toida mu lambaid, hoia mu tallekesi, kui armsasti suhtub Jeesus inimesse, langenud inimesse, nõtra inimesse teades, mida Jumal võib korda saata selle inimese juures.
Ja, et siin siis, kui kogu see selline tore koos olemine seal ülemises toas ja ka Jeesus ütleb, et ma olen südamest igatsenud seda paasa talle süüa koos teiega enne kui ma kannatan ja siin siis sellised mõtted jüngritelt ja selge see, et kui nad laua ääres koos istud ja oled juba kolm aastat koos olnud teatavasti Peetrus jüngrid ja Peetrus jüngrid ja Jeesus olid ju pea kolm aastat koos, käisid ringi, olid kõiki need imesid näinud kõik ja see on täitsa loomulik, et ütleb, et issand, ma olen valmis sinuga minema nii hästi vangi kui surma. No selge see, et ta ütles sellise asja ja oli nõus seda tegema, aga siis liha veel ei olnud valmis ja pühavaim osadust ka sellist pidevalt ei olnud teatavasti pärast neli püha päeva, kui Peetrus oli juba pühavaimuga ristitud ja oli Jumala kotsu ühendus olemas, siis ta enam ei kartnud oma elu pärast. Seda siin ta siis ütleb ka, et Peetrus, et kukk, ma ütlen sulle, et kukk ei lauladana enne, kui sa oled kolm korda salanud, et sa mind tunned. Aga siis ta ütleb tõesti, et kui sa pöördud, siis kinnita vendi. Ka see on öeldud tõesti, et ta teadis juba ette, et Peetrus see hetk ei ole tugev, kuid läheb aega mööda ja ta on oma elu nõus andma issand eest ja seda ta ka tegi.
Ja peale ülestõusmist, siis kui Peetrus ja Johannes olid esimesed, kes tormasid hauale, siis Markus evangeelium 16. peatükk 7. salm jätab meile ingli sõnumi veel Peetrusele eraldi, sellise julgustava sõnumi, ent minge öelge tema jüngritele ka Peetrusele, et ta läheb teie eele Galileasse, seal te saate teda näha nagu, nõnda nagu ta teile ütles. Ja Peetrusele muidugi jäi see saatana kius ja selline jube kogemus meelde kuni lõpuni, sest ta oma esimeses kirjas, viimased kirjad, mis ta on siis kirjutanud meile jäänud, siis ta ütleb, et olge kained valvake, sest teie vastane kurat käib ringi nagu mõirgav lõvi, otsides keda neelata. Seiske temale vastu, olles kindlad usus ning teadke, et teie vendadel tuleb maailmas neid samu kannatusi täielikult kanda. Ehk siis see selline inimlik nõtrus, mille Peetrus siis väga kibeda kogemuse kaudu ära tundis, tegi temast hoopis Jumala mehe.
Ja vaatame korraks seda 36. salmi veel. Ta ütleb siin, et aga nüüd, kellel on kukkur, võtku see kaasa, nõnda samuti ka paun ning kellel ei ole mõõka, see müüga ära oma kuub ja ostku, sest ma ütlen teile, et minus peab veel täide minema, mis on kirjutatud, ta arvestati üleastujate hulka, sest mis minusse puutub, jõuab lõpule. Tähendab see hetk, kui enam Jeesust ei ole nende kõrval ja veel kui püha vaimu ka välja ei ole valatud, siis selline 40 päeva see aeg ta ütleb siis, et oleks siis neil oma kukkur ja et oleks ka mingisugune mõõke, kuid teatavasti pärast, kui püha vaim jälle välja valati, oli jälle Jeesus iga ühega vaimu läbi nende juures ja on täna päevani, nii et meil ei ole tegelikult vaja ei seda kukkurt ega ka mõõka. Ma olen see nõus mu kantuna.
Ja ma olen hämmastunud esiteks selles, et kui selle Peetruse juttu, Peetruse elu juurde veel tagasi tulla, et kui vähe nagu me paneme tähele Jumala sõna, et siin Jeesus ütleb Peetrusele väga selgelt seda, et sa, kui sa pärast pöördud, et ta ütleb talle tegelikult vihjab ette, et sa langed.
Aga mis kirjakuts on, mida seal vaatab?
Teine sall.
Jaa. Aga mina olen sinu eest palvetanud, et su usk ära ei lõpeks ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi.
Jeesus teab meie elu, ta teab meie kõiki langemisi ja ta teab ja me peaksime Jumala sõna, kui püha vaim meile midagi ütleb, me peaksime väga teraselt seda tähele panema. Et me peaksime mõtisklema selle üle, kui me saame pühalt vaimult sõnumi enese kohta või millegi muu kohtas, me peaksime väga tõsiselt seda selle üle järele mõtlema ja palvetama, miks see nii oli, mis meile näidati, mis meile ilmutati, miks, kas me oleme tõesti mitte lihalikult hakkama siis oma juttu hoopis ajama vastu. Aga see, mida sina välja tõid selle järgmise lõigu, et siin on Jeesus ütles väga selgelt, kui Peetrus Malkuse kõrva Jeesuse kinnivõtmisel ära raius, ja siis ta ütles, et kes mõõga tõstab, see mõõga läbi ka langeb. Ehk siis see mõõk ei olnud ju, oled sa minu nõus, Andrus, mitte inimese vastu suuna.
Jaa.
Vaid mõõga kandmine, eriti sellise lühikese mõõga kandmine, oli kaitseks, enese kaitseks ka tee käimisel. See oli ka siis, kui mitte, et Jeesus ei ütled kunagi, et hakake kinni võtjatele vastu ja tapke nad ja põgenege. Vaid mõõk oli mõeldud selleks, et sa kaitseksid ennast ka kurjade metsaloomade eest ja nii nagu eks ole jahipüssiga saab ju sööki lasta omale metsast ju ka kui inimest lasta. Ja siis me oleme, see mõõk, minu arusaamine sellest mõõga ostmisest on kahene. Esiteks see oli konkreetne juhtimine, ehk siis me peame väga täpselt püha vaimu juhtimist tähele panema igas konkreetses olukorras ja ka samas ja ka seda järgima. Ja aga me peame alati arvestama seda, et Kristuse eeskuju Jumala sõna on kõige selle taga määra, kõige määravam.
Ja see, ma vaatasin kommentaarides ka, mõni kommentaator oli kirjutanud niimoodi, et see on nagu võrdpilt, et see on nagu väga ohtlik aeg on ees, siis väga ohtlik aeg nii kaua kui siis jüngrid ei ole saanud veel püha vaimuga ristitud, et ei ole jah mõeldud just seda, et relvastuma nüüd peaks hakkama hirmsasti vaid, et nüüd ei on töötab müüge kuub ära, kuub teatavasti kaitseb meid ilma eest ja see ütleb ja ostkomal hoopis mõõk, et aga omete meid kristlas ei ole ju üles kutsutud selles mõttes relvastuma, vaid pigem kui Jeesus oli jälle püha vaimuga nendega koos, ütleb, ma ei jäta teid maha, kuni aegade lõpuni olen ma teie juures iga päev, tähendab seda, et Jeesus on meie juures ja meil on tegelikult kõik olemas, mis vaja, meil ei ole vaja ennast mõga kaista ja tegelikult me seda ka nägime ka jüngrite juures, et kui oli püha vaimuga, olid saanud nad täis püha vaimu, läksid välja, kulutasid julgelt, ilma kartmata, siis me kuskil ei loe ju, et neil oleks Paulusel või teistel jüngritel kellegi oleksid olnud siis relvad kaasas või mõni relvakandja kaasas, et seda ei ole, ei ühelgi profetile ei ole olnud.
Ja siin on tegelikult juttu nagu kahest mõgast, mitte 12 mõgast.
Jah.
Et ka kahe mõõgaga ju ei saa ju midagi teha selle 12 mehe kaitsmiseks, et siis peaks olema kõigil kaks mõõga. Aga see on jah, ma olen nõus sellega, et see on pigem võrdpilt, pigem hoiatus, pigem selline konkreetse juhtimise võrdpilt, pühavaimu juhtimise võrdpilt.
Ja 37. salm ma loen siis ka selle uuesti ette, sest ma ütlen teile, et minus peab veel täide minema, mis on kirjutatud, ta arvestati üleastujute hulka, sest mis minusse puutub, jõuab lõpule. Nemad aga ütlesid, issand enne, siin on kaks mõõka. Tema ütles neile, piisab sellest.
Ja see Jumala juhtimine on alati elav ja Jumala juhtimine on alati meid hoidev ja armastuses tehtud, et kunagi me teame ju, et kui Peetrus oma lihalikkuses võttis ja raius templi sulase Malkuse kõrva ära, siis Jeesus ju parandas selle kohe. Ehk siis Jeesus võttis kõrva ja parandas selle ja kõrv sai terveks. Jumal ei saada meid tapma ega mõrvama ega ka ennast kaitstes mõrvama, vaid issand on öelnud, et kui teid lüüakse vasakule põsele pöörake parem ette. Me ei hakka nüüd täna, me ei jõua arutada Jeesus ja sõjaväeteenistus või sõda, sõduri süda või siis ja issenda sõnad, et see oleks ühe saate teema. Aga me jõuame siis täna veel vaadata 10 minuti jooksul seda Jeesuse palvet Getsemane.
39. salm. Ja ta läks välja ning tuli oma viisi järgi õlimäele, ning tema jüngrid järgnesid talle. Kui ta kohale jõudis, ütles ta neile, palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemale, nii kaugele kui kiviga juba visat, heidis põlvili ja palvetas, öeldes isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära, ometi ärgu sündi kui minu, vaid sinu tahtmine.
Kas see 42. salm ei ole mitte üks piibli ja Jumala kokkuvõtlik sõnum inimkonnale?
Ja see on väga hea eeskuju, et kuidas millise hoiakuga peab siis inimene olema, siis me näeme Jeesust, kas inimese poeg, kuidas tema oli ja miks me peaks ka samamoodi mõtlema, et ei suruks mitte enda tahtmist peale, vaid nii nagu ta ütleb siin, isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära ometi, ärgu sündi kui minu, vaid sinu tahtmine.
Ehk siis esimesed inimesed paradise ajas tegelikult eemaldusid saatana ahvatusel just Jumala tahtmises. Jumala tahtmine oli, et nad armastuses teda järgiksid vabatahtliku armastusega ja saatan ahvatles neid Jumala vastu astuma või Jumala tahtmise vastu. Ja terve vana seaduse ilmutab Jumal oma tahtmist ja inimene lihas ei suuda seda täita ja käsuseaduse all ta püüab seda, aga tal on väga raske seda täita, võimatu. Ja uus seadus annab meile siis esimest korda võimaluse, et see tahtmine on mitte enam väline, vaid Jumal annab ka tahtmise ja täidab selle, et Issand Kristus ise on meie sees ja me oma südame poolest annab meile, nagu ta on öelnud, uue südame ja uue vaimu, et me mitte ei pea tegema, mida Jumal tahab, vaid me tahame teha seda, mida Jumal tahab. Ja, aga me näeme siin seda, et ka Jeesusel oli see tõsine võitlus selle pärast ja ta pidi Getsemanes võitlema, et Jumala tahtmine tema puhul saaks ilmsiks ja ta palvetas.
43 salm. Siis ilmus talle ingel taevast ja kinnitas teda ja heideldes raskesti palvetas ta veelgi pinevamalt ning tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale.
Ehk siis me vahel elus läbime palvevõitlusi mingisuguse olukorra või asja pärast, vahel ka otsustuse pärast, et me teeksime Jumala tahtmist ja vahel on see palveheitlus tõesti tõsine, aga me saame alati vaadata kõige tõsisemale palveheitlusele Getsemanes, kus siis Jeesus palvetas verepisaratega. Ja me teame muidugi, et miks tema võitlus nii tõsine oli, sest meie patud pidi asetatama ju kõik tema peale, kogu inimkonna süü Jumala ees oli siis süütu talle peal, tema kandis ära meie patud, tema ei saanud kunagi patuseks, vaid Jeesus võttis meie patud enda peale, nii öelda ohvrina, nii nagu vanas seaduses pandi siis käed ohvri looma peale, samamoodi olid siis meie patud Jeesuse peal, kes suri tapetust süüta tallena meie patud eest, aga selleks, et seda läbida seda teed, pidi ta võitlema palves ja ka tõsised usklikud, kes on kõik oma osuelus pidanud otsused langetama või millegi pärast olnud vaevas, on kogenud seda palveheitlust. Ma tooksin siin mõned asjad välja. Esiteks on siin, et ta läks kaugel, et ta läks üksindasse, ta läks üksinda isa ette, ta läks neist eemale, kuigi siis Johannes siis oli maganud ja nägi seda kõike ja tunnistab. Teiseks ta heitis põlvili, ehk siis ta palvetas põlvedel. Põlvedel palve on selline inimese alanduse või alandamise, enese alandamise üks selline märk Jumala ees. Ja mitte me võime seid palvetada seistes käies, aga sellised palveheitlused põlvedel inimene juba teatud mure või raskuse all ise enesest ta nagu paneb põlved maha. Ja siis ta palus ja ütles, aga sellest ütlemisest ainult ei olnud kasu. Ei tulnud veel võitu, ei tulnud veel rahu, ei tulnud veel väge. Ja ta siis ta heitles palves. Ehk siis nii nagu me teame ka üks teine mees, mitte Jeesus, mitte Jumala poeg, aga inimene Jaakob, kes pidi kohtuma oma venna Eesaviga, keda ta kartis, keda ta oli petnud, kellelt ta oli röövinud esmasünni õiguse, aga ta pidi temaga kohtuma. Ja siis ka Jaakob heitles palves ja Jaakobile näidati taevast redeliti, siis tegelikult näidati Kristus ennast ja nüüd heitleb siin Jumala poeg ja palvetab nii kaua, kuni siis ta saab väe ja jõu, et ta saab teha Jumala tahtmist.
Ja heideldes raskesti palvetas ta veelgi pinevamalt ning tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale. Et teatavasti see ei olnud veri, mis hakkas siis läbi naha välja tulema, vaid siin on kirjas, et see higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale, kuid ikkagi see oli siis tugev heitlus, siin töötab ka heidelda raskesti, et lausa higi hakkas siis tilkuma nagu verepisarad
langesid maa peale. Ma olen kuskil lugenud, et sellise, et see võib ka olla, et ka veresooned, pinnised veresooned väga, väga tugeva pinge või väga tugeva heituse tõttu võivad ka anda välja ka higiga vere, et ma see võis olla
ma olin ka seal kuskil ka, noh, ma kuulsin ka, et teatud kirikuringkonnas seal näed siis isegi neid vere, need plekke seal veel ja inimesed käivad vaatamas ja kummardamas neid, aga siin on selgelt öeldud, et tema higi oli nagu verepisarad, nagu verepisarad, no, et siin noh, et jah, noh, me täpselt ei tea, aga igal juhul oli see raske heitlus. Ma olen nõus.
Väga, väga raske heitlus meie pärast, meie pattude pärast ja me teame, et Jeesus andis ära kogu oma vesi ja veri tuli mitte ainult tema käehaavadest ja jalahaavast ja peahaavadest ja pekstud, verele pekstud ihust voolas maha, vaid siis kui ta oli juba oma pea nõtkutanud ja öelnud, see on lõpetatud, siis ka Rooma sõdur, kes torkas talle podaga veel külge, siis sealt voolas välja vesi ja veri, nii et kogu tema veri jäi ohvri verena maa peale kõnelema meie heaks.
Ja siis viimased salmis, ja ta 45, kaks viimased salmis, ja ta tõusis palvetamast ning tuli oma jüngrite juurde, leidis nad magamast kurbuse pärast. Ja ta ütles neile, miks te magate, tõusk üles ja palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ja siit siis ka tänane kuulajatele mõeldud küsimus, mis kõlab siis nii, kuidas palvetamine hoiab meid kiusatust eest? Ja meil on siin tulnud ka mõned vastused. Ma loen siin ette, ma tulnud siis Raks on vastanud nii, kui sa palvetad, siis süda ja hing on puhtad.
Joo, see on kindlasti üks võimalus, et palve võitlus puhastab inimese südame teenimaks elavat Jumalat ja tegemaks tema tahet.
Nii, ja nüüd meil on ka üks helistaja siin. Tere, Andres.
Hallo,
tere hommikust, Andres. Õnnistus
sulle. Andrus.
Kuule, me oleme siin otse eetris praegu ja meil on selline kuulajatele mõeldud küsimustena, kuidas palvetamine hoiab meid kiusatuste eest? Oskad sa niimoodi lühidalt paari sõnaga öelda sinna?
No ma ütleks niimoodi, et eeskuju tegelikult tuleb Jeesuselt. Jeesus käis vaata mäel palvetamas, palvetas kogu öö.
Ja.
Me peame lakkamatalt palvetama, nii palju kui meil päevast isegi jääb jõud üle ka öösel palvetama. Ja Jeesus ootab meid tegelikult iga päev seda, et me muutuksime suht tema jüngriti sarnaseks, kes oli 12 jüngrital. Seda tootab kõigilt sellest ajast saati. Aga palve ongi üks võti suht Jeesuse jüngrite sarnaseks muutuda. Meil on see võimalus täitsa olemas, suht sarnane võimalus. Et Jeesus ootab meid seda, ja. Et meil kui jõudu üle jääb, et me ikka palletaks. Nii palju, kui meil ikka selle surelikul inimesel ikka jõudu on.
Selge.
Isegi võimaluse korral ka öösel palvetada.
Väga hea.
Kõigi tegemist juures, Jeesuse töö juures, lihtsalt materiaalsete tööde juures, asjatoimetuste juures, ikka alati palve ka. Et mida rohkem palvetame, seda meile parem on. Tänu, Jeesuse nimel, õed ja vennad, head päeva jätku ja tervitusi ja kõiki head ka Eestimaa rahvale.
Nii. Aitäh, õnnistus sulle ka, Andrus. Aitäh sulle. Nägemist. Nii, võtta Andres vastas ka niimoodi.
Ja ma loeks siia sellise kirjakoha Efesuse kirjast. Ärge joovastage veinist, mis teid hukutab, vaid saage täis vaimu. Rääkides isekeskis psalmide, hümnide, vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt issandele kogu oma südamega, kõige eest alatasa tänades, Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimes. Ehk siis neid palvekohti on palju, Paulus kirjutab palvetage igal ajal ka Timoteuse kirjas ja neid on palju neid kohti, kus meile tuletatakse seda meelde, et meie ilma Jumala abi järele hüüdmata ei suuda ise elada ega ei suuda meie ka teha midagi, mis oleks Jumalale meelde.
Siis on meil tulnud üks vastus veel siin. No nüüd küsimus oli siis, kuidas palvetamine hoiab meid kiusatuste eest? Ja üks vastu on tulnud selline Tarmolt. Arvan, et Jumal kuuleb ja näeb, et need kiusatused ei tee head ja lükkab meid heale teele.
Ja see tegelikult palve sisaldab eneses osadust ja osadus Jumalaga toob Jumala väe, pühavaimu väe meie ellu. Ja kui pühavaim ja pühavaimu vägi on meie elus, siis saatan peab taganema. Sellepärast kirjutab ka Peetrus siin, et saatan käib teie ümber, mitte ei ole teie sees, nagu juudase kohta öeldi. Juuda kohta öeldi, vaid, või juudase kohta öeldi, vaid käib teie ümber, nagu mõirga ja lõukoer, et ta ei pääse meie sisse, kui pühavaim on meie sees. Siin on siis öeldud just nimelt nii, olge kained valvake, sest teie vastane kurat käib ringi, nagu mõirgav lõvi otsides, keda neelata. Temale seiske vastu, kindlas usus. Ja palve ongi tegelikult saatanele vastu seismine ja osaduse pidamine. Ja selle kaudu saab Kristuse rist meile väga armus.
Ja siis vaatame korra... et kõiki ja nii et palve läbi on siis suured tõotused ja palve on teatavasti ka meie sisemise inimese nagu hingamine Jumalale, sisemise inimese ühendus Jumalaga, siis see käib palve läbi, see on vaimus ja vaimu läbi te suretate ka lihateod, nii et kui me seal laua ääres oleme teenimas teisi ja samas kogu aeg palvetame, siis me ei lähe lihasse esiteks, me suudame need inimese armastusega teenida, nii nagu Jeesuski enne kui ta ristile läks, palvetas, heitles, raskesti, nii et isegi tema higi oli nagu verepisarad, mis langesid maa peale, nii et see palve on selline meie ülesehitamine sisemise inimese pooles, kus liha jääb nõrgemaks, aga vaim saab tugevamaks ja saab siis mõjuvõimu liha üle ja siis me oleme võimelised ka teenima armastuses, kui meil on ühendus siis Jeesuse, kui me oleme temaga ühendus, nii et palve on tõesti iga kristlase elu alus.
Ja meil on õieti kolm sellist, kui nii võiks võrda, milles meie vaimulik tempel seisab, mille peal on kolm sammast ja need on sõna, palve ja usklike osad. Et miks kolm just sellepärast, et need, kui üks ära kukub, siis kukub see tempel kokku. Ehk siis te teate, et kolmejalgne tahurit on ka selline, mis peab olema täpselt kolm jalga, kahe jala peal ta ei püsi. Ja seal peal ei saa seista ka. Ja meie vaimulik osadus on ka selline. Kui meil on sõnaosadus, palveosadus ja koguduse osadus selle, kõiges selles palves ja sõnas, siis me jääme ka katsumustes ja raskustes ja Jumala tahte tegemises just püsime.
Ja siis on meil üks vastus nüüd veel, ma loen ka sellega ette siin enne saate lõppu. Küsimus oli siis, et kuidas palvetamine hoiab meid kiusatust eest? Ja siis üks vastus on meil see, et ei hoiagi. Ise enesest, kui on korduvus või lihtsalt sõnad, vorm, rituaal ja nii edasi, Jumal kuuleb sellist palvet, kahetsev ja alandliku südant ei põlga Jumal. Siis on maadud siia ka kirjakoht, siis psalm 51.19. Jumalale meelepärane ohver on kahetsev vaim. Sellist palvet võtab Jumal kuulda. Siis ta jätkab siin. Palve on üks vägevaim relv, mis lunastatud Jumala laps omab. Eriti kui see rakendub Jumala sõna ja tema teotuste varal, siis õig inimese tuline tungiv palve suudab palju. Ja siis siin veel kuule vastab tekstis on ka selline mõte sees, et inimene on valvel palves nii nagu vahimees ja see on eriti tähtis roll Jumala lastele, et nad ei juinuks, ehk ei läheks leigeks või ei jahtuks maha, vaid jäävad tuliseks, kui nad on ustavad selles rollis jätkuvalt palvetades. Palvetage lakkamata, lõpus siis on selline kirja, palvetage lakkamata, 1. Tessaloniika 5.17.
Ja. Need on kõik väga õiged mõtted ja neid peab järgima ja aga kõige selle ja mitte aga vaid ja kõige selle järgimise jaoks vajame me samuti palve.
Nii et siin kuulada esile just, et oleks kahetsev palve ja just selline, mis on siis Jumalat otsiv ja sest ütleb kahetsevat jalandliku südant ei põlga Jumal. Nii et võt sellised mõtted siis kuulajatelt täna ja siit Luuka 22 keskmisest osast, kui Jumal lubab, siis homme võtame selle viimase osa 47. salmist edasi. Jääme lõppu palvesse.
Palvetame Gennadi Mohnenko pärast, kes siis neid orbe seal Mariupolis aitab ja Aleks Kulko pärast ka, kes seda siis poolt Aavas teeb, teiselt pool Ukrainas. Me teame, et Ukraina olukord on nii välispidised kui seespidised, väga raske praegu. Aga palume neile õnnistust. Palume ka venna Stefani pärast Soomes, et tema unistus minna ja kuulutada täielikult Jumala riiki ja ma osun, et kuna ta on rumeenlane, siis ka oma rahva hulgas võiks näituda. Ja võtame ka kõik armsad kuulajad ja nende elud oma eest palvetes.
Ja siis jätkuvalt ka Sergei siis, kes on siis praegu hooldusaiglas, aga kes on kosumas, paranemas, et ka tema edasine elu tee võiks minna koos Jumalaga. Nii et Gennadi, Aleks, Stefan ja Sergei. Ja võtame ka eest palvesse siis Hispaanias, kes meil on kaks vaprat meest seal, kes on ka soovivad oma elu jätkata koos Jumalaga ja saada Jumalaga ühendust ja minna temaga koos edasi, et ka nende eest paluda siis Toomas ja Ragnar.
Issand, me kiidame ja täname sind, et sa oled paljude rahvaste isa Abrahami kaudu kogu maailma õnnistanud, sest Abrahami seemnest on ka pärit Jeesus Kristus Jumala poeg ja tema seemnes on õnnistatud kõik rahvad ja ka kõik inimesed. Ja me issand oleme täna lugenud, kuidas sina tõid esile ise enese alandlikkuse orja näo, mille sa võtsid meie pattude ja meie lunastamise ja päästmise pärast. Sa tõid ka esile täna selle, et me ilma palveta ei võita saatanat ega ahvatlusi ja ei suuda ka teha Jumala tahtmist. Issand, me palume ja palume täna sind nende inimeste pärast, et ka nemad võiksid palves osaduses leida sinu, võiksid rohkem palvetada. Palume Gennadi Mohnenko su ette, kes orbude eest hoolitseb, et see ei oleks lihas tehtud ega kuidagi religioosselt tehtud, vaid et ta suudaks armastada kõiki neid 32 poega, kes tal on kasupoegadeks võetud. Palume Aleks Kulko pärast, et tema suudaks järgida Kristust nii nagu ta on loobunud kõigest, et toita pagulasi ja saada talle abi, issand taevas, saada talle abi, issand, ja palume ka sinu ette Stefani, kelle südames on teenida Jumalat kogu oma eluga, aita teda, aita ta perekonna seda mõista, aita tal kõik need olukorrad lahendada ja õnniste väga ka venda, kes läheb Soome kogu oma perega elama, et teenida edasi seal issandat ja õnniste väga ka Hispaania vendi Toomast ja Ragnarit, et nemad kasvaksid Kristuses, õpiksid palvetama selles mägede vahelises orus, kus tõesti on hea palvetamise koht ja saada neile soodsat ja sooja ilma, et nad külmetaks. Palume seda kõike Jeesuse kallil nimel. Toome issand ka Hiiumaa ja Hiiumaa tuulikute asja sinu ette issand. Sinule kuulub maa, sinule kuulub meri, kõik need on sinu omad, kui sina käe välja sirutad ja paned tõkke ette, siis ka ükski rahne inimene ei saa sinna, ei rikkuda seda maad ega merd oma plaanidega. Ja palume ka selle su ette, palume Jeesuse Kristuse nimel õnniste neid inimesi, kes selle eest seisavad. Ja õnniste väga ka meie armast õde Keilit Tartumaal. Õnniste väga Sergeid ja kõiki teisi armseid, keda me teame, aga me ei hakka siin praegu nimetama, et nende elus võiks toimuda ja sündida sinu tahtmine, nii nagu me täna lugesime. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Ja ma toon veel ka palvest taevasega selle ette, mis me täna siin lugesime, et ka see võiks meie eludes, meie südametes head vilja kanda, et see, mida me lugesime siin ja mida ka siin kuulaja te välja, et süda oleks kahetsev, et südame hoiak on tähtis ja ka see, mida me lugesime laua äärest teenimisest ja me kõiki suudaksime seda teha sinu armastusest ja sinu osaduses. Jeesu nimel palume seda, aita meid selles kõiges. Aamen.
Aamen.